Skaitinys iš pirmosios Makabėjų knygos. Iš Aleksandro didžiojo palikuonių išaugo nelaba atžala, karaliaus Antiocho sūnus Antiochas Epifanas. Jis buvo Romoje įkaitų buvęs, o 137-aisiais graikų viešpatavimo metais pradėjo valdyti valstybę. Anais laikais Izraelyje ėmė rastis atsimetėlių, kurie įkalbėjo daugelį, sakydami: imkime ir sudarykime sandorą su aplink mus gyvenančiomis svetimomis tautomis. Juk kada mes nuo jų atsiskyrėme, mums pradėjo labai nesisekti. Šitoks pasiūlymas jiems patiko, ir kurie nekurie iš tautos buvo pasirengę eiti pas karalių. Tasai jiems davė leidimą gyventi pagal svetimų tautų įstatymus. Jeruzalėje jie pasistatė kūno mankštos mokyklą, sekdami svetimų tautų papročius ir leidosi panaikinti jų apipjaustymo žymę. Taip jie atkrito nuo šventosios sandoros, susimaišė su svetimomis tautomis ir atsidavė piktadarystei. Anomet karalius išleido įsaką visai savo karalystei, kad visi taptų vieninga tauta, kiekvienam atsisakant savo atskirumo. Visos tautos paklausė karaliaus įsako. Taip pat ir daugelio iš Izraelio patiko jo nustatytosios pamaldos. Jie ėmė aukoti stabams ir išniekino šventadienį. 145 metų Kislevo mėnesio 15 dieną karalius pastatydino ant deginamųjų aukų altoriaus siaubo pabaisą. Taip pat ir aplinkiniuose Judėjos miestuose buvo pastatyta altorių. Ties namų durimis ir aikštėse buvo deginami smilkalai. Visi įstatymo knygų rietimai suradus buvo sudraskomi ir sudeginami. Kas buvo nutvertas belaikant sandoros rietimą, arba kas laikėsi įstatymo, remiantis karaliaus potvarkiu, buvo nuteisimas mirti. Vis dėlto daugelis iš Izraelio liko tvirti ir stiprūs, nevalgė nieko, kas nešvaru. Verčiau jie sutikdavo mirti, ne kaip susiteršti valgiais ir paniekinti šventąją sandorą. Ir jie mirdavo. Smarki rūstybė guli ant Izraelio. Tai Dievo žodis. Gaivinki mane viešpatie, aš tavo įsakymus vykdyti noriu. Mane apmaudas ima, kai matau bedievį nepaisantį viešpaties valios. Gaivinki mane viešpatie, aš tavo įsakymus vykdyti noriu. Bedieviai man stato žabangus, bet aš neužmiršiu tavo teisyno. Gaivinki mane viešpatie, aš tavo įsakymus vykdyti noriu. Mane nuo žmonių priespaudos gelbėk, aš tavo nuostatus vykdyti noriu. Gaivinki mane viešpatie, aš tavo įsakymus vykdyti noriu. Mane styko priešai klastingi, nuo įstatymų tavo nutolę. Gaivinki mane viešpatie, aš tavo įsakymus vykdyti noriu. Išganimas toli nuo piktųjų, nes jie neklauso tavo sprendimų. Gaivinki mane viešpatie, aš tavo įsakymus vykdyti noriu. Nedoruosius matau ir bjauriuosi, nepaiso jie tavojo žodžio. Gaivinki mane viešpatie, aš tavo įsakymus vykdyti noriu. Aš pasaulio šviesa, sako viešpats, kas seka manimi, turės gyvenimo šviesą.
Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Luką. Kai Jėzus prisiartino prie Jericho, šalia kelio sėdėjo neregys elgeta. Išgirdęs praeinančią minę, jis paklausė, kas tai būtų. jam pasakė, jog praeinas Jėzus Nazarietis. Tuomet neregys ėmė šaukti: Jėzau, Dovido sūnau, pasigailėk manęs. Ėja prieš akiją draudė jį, kad tylėtų, bet tas dar garsiau šaukė: Dovido sūnau, pasigailėk manęs. Jėzus sustojo ir liepė jį atvesti. Jam prisiartinus, Jėzus paklausė: Ko nori, kad tau padaryčiau? Šis atsakė: Viešpatie, kad praregėčiau. Jėzus tarė: Regėk, tavo tikėjimas išgelbėjo tave. Tas bemat praregėjo ir nulydėjo jį garbindamas Dievą. Tai matydami, visi žmonės šlovino Dievą. Girdėjote Viešpatie žodį. Brangus Marijos radijo klausytojai, šiandienos Evangelija yra mokymas melstis. Aklasis nepaliaudamas, netgi įkyriai, ištvermingai meldžiasi prašydamas: Jėzau, Dovido sūnau, pasigailėk manęs. O po to dar tvirčiau: Dovido sūnau, pasigailėk manęs. Ir kada jau pasijunta išklausytas, jo malda tampa nepaliaujamu dėkojimu, pasiekiančiu didžiulę minę, sekančią paskui Jėzų. Jis seka paskui Jėzų ir dėkoja Viešpačiui, o drauge, kartu su juo, ir visa tauta šlovina Viešpatį, pamatę, ką tam vargšui Jėzus padarė. Oho, jis praregėjo. Prašymo malda, norint, jog ji būtų išklausyta, savyje turi talpinti dvi sąlygas. Jas atpažįstame šiandienos Evangelijoje. Pirmoji sąlyga – aiškiai suvokti, kad mums reikia Dievo. Aklasis turi aiškų suvokimą, tačiau jaučiasi sumišęs. Žino, kad trokšta regėti ir garsiai šaukia, prašo, kiti neįstengia jo nutildyti. Tikriausiai dėl to, kad jis suvokia savo padėties menkystę, padėties, kuris, sakytume, atrodo beviltiška. Tačiau dega troškimu iš tokios situacijos ištrūkti bet kokią kainą. Dėl to ir užsispyręs. Antroji sąlyga – besąlyginis pasitikėjimas Dievu, be kurio net nebūtų tokios maldos, o tik neviltis, nusiminimas ir netikėjimas tuo, ką darai. Jeigu mūsų menkystės situacijoje gimsta viltis, gauname jėgų bei troškimą melstis. Dėl šios priežasties Jėzus ir pasakė, kad tavo tikėjimas tave išgelbėjo. Savosios menkystės suvokimas, palydimas tikėjimu ir pasitikėjimu Dievo gailestingumo galybę, anklasis šaukėsi, meldėsi, buvo išklausytas ir galų gale galėjo šlovinti Viešpatį už jo nuostabius darbus. Suvokimas ir pasitikėjimas drauge sudėjus duoda jėgą ir norą nepasiduoti nevilčiai, nusiminimui. Tai yra sąlyga autentiškai, nuoširdžiai maldai. Juk tokia malda priverčia skubėti pas Dievą ir nuolankiai prašyti: pagydyk mane. Broliai, seserys, nereikia užsidaryti savo menkystėje, nesvarbu, kokia jį bebūtų. Verčiau tarkim: Viešpatie, tu matai, koks menkas esu ir kad man labai reikia tavęs. Tikiu, kad tu, būdamas visokio gėrio šaltinis, manęs pasigailėsi ir mane išgydysi. Tikiu, Viešpatie, ir mano malda bus išklausyta. Ir mes, taip kaip ir Evangelijos aklasis, galėsime garbinti Dievą ir jo begalinį gailestingumą. Šis Jėzaus stebuklas mums parodo, padeda suvokti, kaip Jėzui rūpi mūsų išganimas. Tai jis pašaukė akląjį, atsiliepė jo ieškojimą. Bet žinoma, to nebūtų, jeigu pats aklasis nebūtų ieškojęs Jėzaus. Kada žmogus pajunta širdimi, kad čia kažkas gali pasikeisti, leidžia sau priartėti prie šio slėpinio. Ir tas prisiartinimas prie to kažko tampa galimybę matyti. O matymas jau dovanoja kitą suvokimą, jog mums dovanojamas išganimas. Šis neregys Centrinis šios dienos biblinis personažas mums tampa pavyzdžiu. Jis nėra aklas nuo gimimo, tačiau praradęs regėjimo dovaną. Jis suvokia, kad prarado šviesą, tačiau nepraranda vilties, naudojasi galimybę susitikti su Jėzumi ir pasveiksta. Atgauna šviesą, o kartu ir žmogiškojo gyvenimo kilnumo patirtį. Ir nuo to laiko seka paskui Jėzų. Jau žino, koks yra jo gyvenimo kelias. Žvelgdami į šį žmogų, mes suvokime, ką reiškia būti Jėzaus mokiniu, gyventi tikėjimo šviesa ir sekti per gyvenimą paskui Jėzų. Koks didžiulis pokytis tarp naujojo ir senojo testamento. Štai kada Mozė nori pamatyti Dievo veidą, yra priverstas atsitraukti, jog nežūtų nuo Dievo šlovės. O šiandien Evangelijoje jaučiamės taip, tarsi Jėzus aklajam būtų pasakęs, tu mane ir kaip aklas jau gali matyti, gali girdėti mano žingsnius, tik veido negali matyti. Tad ne tik matantieji nuo šiol, tačiau ir neregintieji gali matyti, apmastyti Jėzaus esančioje savo tautoje veidą. Dievas tampa jau ne vien tik tuo transcendentiniu, tolimu, nepasiekiamu, amžinuoju ir neapčiopiamuoju. Jis dabar yra vienas iš mūsų, tapęs kūnu, kad kiekvienas žmogus galėtų jį pamatyti. Neleiskime Kristui praeiti pro šalį, nepamačius jo. Būkime konkretus savo prašymuose, žinokime, ko mums stinga. Prašykime ir sekime paskui jį, kurio širdis pilna maloningumo. Ir jis tikrai pakvies mus sakydamas, bičiuli, ateik arčiau manęs, eikime per gyvenimą kartu, būkime matantys. Amen.
Evangeliją skaitė ir homiliją sakė kunigas teologijos mokslų daktaras Andrius Vaitkevičius.